Yohane, Ichipandwa chalenga chine lubali. Apo papitile ififintu, Yesu alenda mu Galili. Pantu talefwa kwenda mu Yudea. Icho Abayuda balefwa yo kumuipaya. Awe umutebeto wa Abayuda uwansakwe wali mupepi. Eicho ba munyina batile kuli wene.
Fuma pano kabiye ku Yudea ukuti abasambi bobe nabo bamune emirimo yobe iyo ulechita. Pandu takuli muntu ufwa yoku ishibikwa apabuta. Kabiri abombera mu mfisolo nga uchite fintu uirange kuba pano esonde.
Pantu ba munyina nabo tabamu tetekele. Echo Yesu atile kulibene.
Inchita yandi, ichirita ila abapo. Lelo inchita yenu, ya abapo pe. Aba apanwe sonde, te kuti bapate imwe. Lelo bapata ine. Icho ine, mbashimiko obuntyo kuti milimo yabo, ya abu bifi. Nine nini mwe? Muye kumutebeto. Ine nshile nina nomba kumutebeto uyu. Icho nshita yandi taila Afrika.
Awe pakusosa ififintu kulibene. Aikele mu Galili. Lelo ilo ba munyina vaninine vaya kumutebeto. Elio wene nao aninine. Apa abuta iyo. Lelo kwati nimubu mfisolo. Pamutebeto Abayuda bala mufwaya abati.
Alikwi.
Kwali amangu ingwi ayengi pali wene mumabumba. Bamo batile.
Musuma.
Nabambi batile.
Iyo lelo alelu fye bumba.
Nelio chabefi. Takwali wale musosela pambilibili. Pamulandu wakutina Abayuda. Nomba ilo chali pakati kamulungu wa mutebeto. Yesu aninine aile kuitempele. Ala sambilisha. Kabili Abayuda bala sunguka abati.
Ushe aishibashani ama lemboyu. Ushe asambilila.
Eicho Yesu abaswike ati.
Isambilisho liandi, te liandi. Lelo lia wantu mine. Ngo muntu afwayo kuchito kufwaya kwa kwa lesa. Ake shibolwe isambilisho. Nga lia afuma kuli lesa. Ate mwanso safie. Ifi afuma kuli ne mwine. Uso sefi afuma mwine. Ni nshubu kata wa kwa afwaya. Lelo ufwayo bukata bube bwa wa mtu mine. Wene wachine. Kabili muli wene tamwa babufi. Ushe Mose tamu pele ya malango. Kabili muli imwe tamwa ba uba ka malango. Chinshi cho mfwai lo kunjipaya.
Ibumba liali aswike no kutila.
Uline chiwa. Nani afwayo kukuipaya?
Yesu ali aswike atile kulibene.
Na chitilio mulimo umo. Na imwe bonse mwa upapa. Mose amupele okusembulula. Tekutila kwa kwa Mose lelo kwa fikolwe. Kabili pesa bata musembulula omuntu. Ngo omuntu asembulula pesa bata. Ukuti ye pulwa mwa malango ya kwa Mose. Ushe mwa mfulilwa icho nale ngeli omuntu. Abi omutu ntulu mubili onze pesa bata. Mwipingula upingushi wakumenso. Lelo pinguleni ubupingushi ubulungeme.
Eicho bamo aba mu Yerusalemu balatila.
Ushe uyu te untu bale fwayo kuipaya. Kabidi monen alandila pambilibili. Na wota bale sosako nanguchimo kuliwene. Ushe bakateka. Tabeshi vechi nechine ukutu uyu e Kristo. lelo yu na tuishiba uko afuma. Lelo Kristu idio akesa, takwa kabe uwa ishiba uko afuma.
Eicho Yesu abilikishe mwitempele pakusambilisha ati.
Ine mwali njishiba. Noko na afuma mwali ishiba. Kabili nsha ishila nemwine. Lelo wantumine wachine. Untu imwe musha ishiba. Ine nali mwishiba. Icho na afuma kuli wene. Na wene wantumine.
Eicho bala fwayo kumuikata. Kabili takwali uwabikile iminwe pali wene. Icho inshita yakwe yali taila isa. Na bengi aba mwibumba bali mutetekele no kutila.
Kristu ilio akesa. Ushaka chite fishibilo ifi achila popali ifi oyua chita.
Aba farise ba umfuile amangu ingwi yebumba ayali pali wene. Na bashima pepo wakalamba na bafarise ba mutumine abasole kukumuikata. Eicho Yesu atile.
Kuchili nshita ino nondi na imwe, elio nkaya kuwa ntumine. Muka mfuaya no kunsanga yo. Noko ine nkaba imwe te kutimuiseko.
Eicho abayuda baso shenye abati.
Mushoyu asunga minoku ya kwi. Apo ifue tatu wakamusange. Ushe asunga minoku ya kuba palangani na muwe na hela. No kusambilisha abe na hela. Lianshishi wili asosele ati.
Muka mfuaya no kunsanga yo. Kabili oko inenkaba imwete kutimuiseko.
Na mubushiku wakupelelekesha. Mubushiku bukalamba wa mutebeto. Yesu ali minine abilikishe ati.
Ngo muntu amfwe chilaka ese kuli ine anwe. Untetekela munda yakwe mukafume milonga ya menshi ya mweo. Ifyo ile mboli asosa.
Awe ichi asosele ulwa mupashi. Uyo aba mutetekele bala aswa bapokelele. Pantu mupashi wali taula pelwa. Icho Yesu achili tala chinda mikwa. Eicho bamo ba mwibumba paku mfwe fiebwefi batile.
Chine uyueka sesema.
Nabambi balati.
Uyu e Kristu.
Nabambi balati.
Yaba. Usheni mugalire. Emu ingafuma Kristu. Ushele mbo. Tariati ila. Nimu ufiashi wakwa Davidi. Namu Betremu. Musumba wakwa Davidi. Emu kafuma Kristu.
Eicho mwibumba mwali ukulekana. Pamulandu wakwe. Aobamo bala fwayo kumuikata. Lelota kwali uwabikile iminwe pali wene. Eicho abasole babwelele kuli bashima pepo bakalamba na bafarise nabo batile kuli bene.
Inga chinshita mumuletele.
Abasole bali aswike abati.
Takwatala akuba untu alandile ngoyu muntu.
Eicho abafarise baba aswike abati.
Bushena imwe na mulufiwa. Busheba mopali bagateka na limopaba farise bali mutetekela. Lelo ibumbeli ilisha ishiba malango liali tipwa.
Nikodemo umwina mwabo ewa ishile kuliwene kale atile.
Bushama funde Yesu yapingulo muntu ngatala mumfwa no kuishiba fyachita.
Bali mwaswike abati.
Ushena iwe uli waku Galili. Fwano kumona ukuti mu Galili tamwima kasesema.